Soinu Gela, Bilbo Hiria.
Surely we bypass Rock Hill. We never once have been late. 90 miles out of Atlanta by sundown, rolling across the Georgia State. Right away, I'm on the through train, digging right across Mississippi clean. I was on that midnight fly out of Birmingham, smoking in New Orleans. Somebody help me get out of Louisiana. Help me get to Houston town. There are some folks who care about me and they won't let the poor boy down.
Arratsaldeon lagunok, zabaldu dugu, Soinu Gela beste aste batez, astero bezala. Eta gaurko honetan badaukagu leitmotiv berezi bat, atsegina ez dena, basoritxarretik datorrena, baina gomutarako bidea erakutsiko diguna, Miriam Makeba, ez dakit nola auskatu behar den, Pedro.
Ez dakit zer auskatzen, zeure eski Makeba, baina ez nago ziure.
Ba, Miriam Makeba idazten da, eta guk gara esango dugu, ba, zendu egin zaigu, Mama Afrika esan ez dioten, 1970ko hamarkadan, Johannesburgon, Ego Afrikan jaioa, apartheidaren sasoian ibilitako kantaria, apartheida salatu egin zuena, handik alde egin beharra izan zuena hori salatzeagatik, 30 urtez, uste dute handik kanpora egun beharra izan zuela, lehenengo Londresera joan zen, han Harry Belafonteren laguntzaz Estatu Batuetarako jauzia egin zuen, han Black Power delakoa ezagutu zuen, erribindikazioekin jarraitu zuen Black Power ko lideretako batekin ibizi izan zen, horrela jarraitu zuen Nazio Batuen erakunderen aurrean ere bere salaketak egin zituen, eta hori delata Mama Afrika izena eman zioten. Zaharra zen, eta lehengo astean kontzertu bat ematen ari zen, beti ere elkartasunaren bidetik ibilitako emakumea, yeah. Idazle batekiko elkartasuna erakusteko balio zuen kontzertu batean, berare
Napolis inguruan,
Napolis, bai, Kamorrak emeatzatutako idazle baten aldeko kontzertu batean ari zela, ba, bihotzekoak jo, handik atera behar izan zuten, eta joan egin zitzaigun Miriam Makeba, baina denok edukiko dugu gogoan, ez da?
Ba,
eta batez ere alde askotatik, bere borrokagatik, bere kantuengatik, bere bilbideagatik, eta agian, baita ere, Pedro, lehenengo Afrikako lehenengo jita, berari zor diogulako, ez da? Pata-pata, Johannesburgoko dantza modu hura, berak esplikatzen zuenez. 1977an edo zein urtetan agertu zitzaigun kantu
hori? Hortik, nik singlea ondino badekot eta ekartzen dut irrati honetara bi edo hiru urtetan behin single saio egiten dugunean, adibidez aurten entzun genuen kantu hori, nik uste programa baten ustaia.
Aspaldi ez duela, bai.
Eta gaur ekarri ditugu kantu gehiago Miriam Makebarenak, saiatu naiz topatzen gauzak ezezagunak eta onenak, segurazki, Ginean grabatu zituenak 1970ko hamarkadan.
Ginea Konakrira joan zen bera, ezta?
Bai, Ginea Konakrin bizi izan urte asko, hamarkada bat, baino gehiago, eta bertan grabatu zituen oso ezezagunak direzenak, baina nire ustez onenak, bere kantutegiaren gauzarik onenak. Eta gero ekarri dut bebai, viniloz, zera kontzertu bat, non izan zen, New Yorken, orain, 30 urte gutxi gora, bera emondako kontzertu bet, eta hortik atarako dugu bebai kantu batzu, pata-pata de Clixon, bueno, entzungo dugu eta...
Clixons, bai, bere izkuntzaren soinu berezi horiek, ez da?
Bai, sosa kulturakoa, etniakoa zan, baina gero hizkuntza askotan, adibidez diskonetan, Ginean grabatu zan diskonetan, 8 hizkuntza ezberdinetaz kantatzen ditu bere kantuak, eta batez ere bere hizkuntzen, baina ingeles ez bebai, eta Afrikako hainbeste hizkuntzetan ere aritu zen.
Aurkeztuta gelditzen da gaurko gai nagusia Miriam Makebari, eskaini egin nahi diogun omenaldi xumea. Zerekin hasiko gara bada, pero?
Bai, ze, horretaz aparte hori bigarren orduan egingo dugu Miriam Makebaren kantuenak, baina harinau nobedade asko dauz, eta hasiko gara Conxita Kataluniako taldearekin. Oso gustokoa dugu talde hau.
Bai, benetan.
Erratienetan, berriro ere diseinua ikustekoa da, hori zoritzarrez ezin dugu erakutsi irratiatik, baina ikustekoa da, hemen barruan, adibidez, ez dakitia aurretik ikusi dituzunak, dituzun
estampitak.
Zera, estampitak, baten...
santuen benetako estampitak.
Baten mariskal estilokoak, egindakoak, ez dire mariskalenak, dire Elenarenak, nik uste dut Elena Casasek kantari eta eskusoinu jole, eta lidearen burue, eta diseinatzailea be bai, eta gero beste bilduma baten dire benetazko estampitak, ez da?
Santu babes leak eta lakoak, ez da?
Bai, bai, eta bihotz bat sutan, eta horrelako, zera, erligibaren katolikoen imaginerianen kontuak, bai, eta kantuak ere, berriro ere, Conxitaren kasuan hau da, hirugarren diskoa, oso politan dire, Cor de Panza entzungo dugu.
Dels budells n'he fet un cor que em serveixi per anar fent de tirant i anar aguantant el que em toqui d'aguantar. Dels budells n'he fet un cor que em serveixi per anar fent i espero que em funcioni aquest cor meu fet de panxa. És un cor fet de menuts, d'intestins grans i petits, de pedaços de budells i de vísceres d'estómac. Que és un cor fet de menuts, d'intestins grans i petits, de pedaços de budells. És un cor tot fet de panxa. Ja veuràs com anirà bé, que per les coses del cor, pels amors trencats, perduts, traïts o mai somiats, pels desitjos mai complerts, per la vida en general, el que cal és tenir estómac. Vols anar-m'hi a provar el meu cor? És un cor fet de menuts, d'intestins grans i petits, de pedaços de budells i de vísceres d'estómac. És un cor fet de menuts, d'intestins grans i petits, de pedaços de budells. És un cor tot fet de panxa. Serveixi per anar fent, anar tirant i anar aguantant el que em toqui d'aguantar. Dels budells n'he fet un cor que em serveixi per anar fent i espero que em funcioni aquest cor meu fet de panxa. És un cor fet de menuts, d'intestins grans i petits, de pedaços de budells i de vísceres d'estómac. És un cor fet de menuts, d'intestins grans i petits, de pedaços de budells. És un cor tot fet de panxa.
Vas-me a mi
Cor de Panza, Conxita taldearen Elena Kasakesek gidatzen duen taldearen azken emaitza, beti bezain apaindua eta edertua, ezta, bere aurkezpenean. Egia esan, musika ez ezik, kasu honetan bere diseinu grafikoa ere goraipatzen dugu, bai. Conxitak disko bat ateratzen duen bakoitzen, eta benetan goraipatzekoa da, eh? Tira ba, ba horro utziko dugu, oraingoz, Conxitaren azken emaitza hori, eta Arabia aldera, musulmanen eremu horretara joko dugu, ba, bertako musikarien emaitza batzuk ezagutze aldera, era akustiko batean eskaintzen digutena, ez da? Izenburuak dioenaren arabera, behin behin, Pedro?
Bai, akustik Arabia, ditzen da diskoa, Putumayo argitaletzarena, eta hemen esaten dute aurkezpenean, Arabiakoa, irureun dago eta bos milioi arabeak ez dauz, baina hori zengo zaten referentzia hizkuntza erabiltzen dituztena.
Irureun dago eta bost?
Irureun dago eta bos milioi.
Bai, hori zen, egiatik urrun ez da bila.
Bai, horre, barru segurezki Marrokosetik ez da.
Hori da, alderik alde. Bai.
Saudi Arabia daño. Bai, menzen dute, 22 herrialde ezberdinetan bizi direla. Eta bueno, dauz musikalki oso zabala da, bilduma hau oso zabala da. Eta aukeratu dut gaur kantu hau, gero beste azkede baten ekarriko dugu berriro, baina asko gustatu zitzaidan Jamal Porto Sudango kantariaren Jamar Badawi izeneko doinua. Hemen kontatzen digute Egiptoko Sinai peninsulan dauzela hiri batzuk, bat baino gehiago, eta Ras itza daukatenak, Ras da burue edo punta, ezta? Uh-huh. Arabieraz. Eta hauetariko baten dago bebai ostatu bat Ras izenekoa, oso famatua izin dela azkenengo 20 edo 30 urteotan. Ze bertan ostatu horretan hor klub ere badago, eta musikariak batzen ziren, eta 2005-ean gero estudio bat bertan egin zuten, eta 2005-ean batu egin ziren 10 herrialde ezberdinetako 40 musikariak, eta hau izin zan bat Jamal Porto, euren artean grabatu zuten disko oso bat, Ras Project izenekoa, Musical Journey in Sinai. Berak Jamal Porto ekartzen digun kantua Gamar Badawi deitzen da, ilargia distiratsua izeneko kantua, eta berak Sudanetik at zegoenean bere neska, bere andrari buruz dabil pentsetan, eta kantu ederrau egin zuen horretaz. Thank you.
little gay and we him. Jamil and Ridley, and a shoggy leg, Hazi. So little Marino, a little gay and we him. I shall not go myself in the game. I shall not go
Putumayo etxea musikaren mapamundia egiten edo berregiten laguntzen ari zaigu azken urteotan, eta bere eskutik soinu gela honetan ba munduko bazter asko ezagutzen ari gara, egia san Pedro, eh?
Bai.
Oraingo honetan Acoustic Arabia izeneko bilduma horretatik Sudan aldera jo dugu, eta bertan Jamal Porto kantaria ezagutu dugu. Tira ba, handik peninsulara, Iberiako peninsulara egingo dugu jauzi, eta Al-Andalus hortan Patanegra taldearekin, eta Patanegraren bitartez ba kantari handi batekin, Kamaronekin ere egingo dugu bat, ez da?
Bai, lehen esan dugu ba arabiera, eta bueno, Andaluzian be arabiera egiten zuten orain mende batzuk, ez hainbeste, orain 5 mende edo.
Bai, bai.
Eta izen bera arabiako izena da, ez da, Al-Andalus arabiako izena da. Hauek hijitoak dire Amador etarrak, eta Rafael eta Raimundo Amador sortu zuten 70ko hamarkadan bukaeran, eta 80koan jarraitu Patanegra izeneko bikotea. Oso talde garrantzitsua izan zen. Eurek Raimundo eta Rafael Amadorrek gitarre, blues gitarra eta rock gitarra ezagutzen zuten eta gustatzen zitzaien, eta eraberean flamenko dinastia baten semeak izandakoak, flamenko saleak jakine, eta nahastu egin zituzten bi gauzak, batez be disko honetan, oso disko historikoa benetan, Blues de la Frontera, ze lerro honetatik hainbeste gauza bai. Gero egin dire
bide baten urratzaileak izan zirela esan genezake,
ez da? Egia esan aurretik egon zan beste talde bat Sevillen, ni oso astean nintzen, baina singela ondino badeko dordeta Garrotin, flamenko klasiko haren palo da, baina eurek egin zuten rock estilokoa, esmaz taldea hori zintzen 1979, 1980 harinago hauek baino, baina izin zen gauza laburra, hori egon zango Alberto, eta gero rock musikariak izango zirenak,
eta hori daiko hita izan
Manuel, zen, bai, Lole eta Manuel bikotearena, bai, hori izin zen hit bat, Elgarrotin, eta be aldean zegoen, nik ez nuen ulertzen garai hartan, oso, ba, mabia, mairu urte izango nituen, ez nuen ulertzen, Ketama taldea gero sortu zan, baina ze ke berezia aipatzen zan Ketaman zegoena, nik ez neki zer zen, gero enteratu nintzen ze motako kea zan eta ze motako landarea zan Ketamatik etortzen zana. Entzungo dugu Kamaron kantua, zelan ez, da disko honetan dagoen eta honetarikoa, Kamaron izenekoa. Azten da plus gitarra bateraz, baina txaloak ere badauz, eta gero flamenko
giroa nagusitzen da,
bai.
Era una noche de invierno que llovía chaparrones. Tu niña moje decía, yo cerito dame fiones. La fragua estaba encendida, tu marihuana cantaba. Para Luis hacía y arcayatita gitana.
Ay, no sé, yo te canto Camarón, te canto pa' que me cante y me alegre el corazón. Ay, no sé, yo te canto Camarón, te canto pa' que me cante y me alegre el corazón. Thank you.
Adinean aurregatuta gaudenok, denok gogoratu dugu kantu hau, ezta?
Bai.
Zelako sorpresa izan zen, ezta? Flamenkoaren beste irudi bat geneukanean, bluesarekin ustartu da ikusi genuenean, entzun genuenean, zelako sorpresa atsegina hartu genuen, eta zelako bikotea ezagutu genuen. Ba, Diego eta Raimundo, Rafael. Eta Raimundo Amador
bai, tarrak. Camarón izan zan berritzailea, flamenkoaren berritzailea, baina eurek joan ziren beste bidetik pausu bat gehiago, bueno, bide ezberdinetatik, baina sortu zuten flamenko barria, nola baite rock eta blues eta jazzarekin nahaztuko sana, eta beste musikekin bebai, eta gaur daukagun anistasuna da hondia, eta dauz talde asko non flamenko bebai osagarria daukagu, ez da. Bueno, beste kantu bat entzungo dugu disko honetatik, Rafael eta Raimundo gero bananduko ziren, nik uste dut biak, bueno, Camarónen atxarragoa izin zen ze izan bera, baina hauek be nik uste dute egon ziren izan zuten harreman, zera harreman bat heroina da.
Arriskutsua, ez da?
Bai, eta banandu egin ziren, eta gero ba bueno, Raimundo egon dabe bai Kiko Venenorekin sarritan, bai diskoetan, bai zuzenean, Rafael bere kabuz, nik ikusi ditute, ez nuen ikusi Pata Negra inoiz, baina bakoitza bere kabuz bai askotan, eta Raimundo da nola bait sakonena, eta bueno, Rafael kitar joleona dabe bai, baina sortzaile moduan ez da hainona, hemen kantu gehienak Raimundorenak dire. Orain entzungo dugu beste bat, nun ba, bluesen eragina be nahiko nabaria da. Lindo gatito deitzen da. Gatotxu, ederra.
Thank you.
lindo gatito, marrazki bizidunetako oroitzapenak datozkigu, ez da?
Ia da, hortik eurek ere, hortik.
Segurazki hortik hartuko zuten.
Izena.
Katu edartxua. Bueno, ba, patanegra bikote azte zinarekin ibili gara azken minutuetan, Kamaron izeneko entzun dugu lehenbizi, gero lindo gatitu delako etorri zaigu, eta familiarekin jarretuko dugu, Pedro?
Bai, bai, Amadorretekin jarretuko dugu, Diego Amador, orain, nik ez nago ziuria euren anaia den ala ez, baina bueno, euren leinukoa dudarik gabe. Amadorretarrak egon dire adinao, plus zea patanegra baina digonkoak eta gero gehiago. Diego Amadorrek nahiko zea artista osoa da, piano jolea, gitar jolea, basu jolea, kantaria ere bai, danatarik egiten dago. Eta hauze da bere disko barria urten kaleratu duen Rio de los Canasteros izeneko CD-a. Eta entzungo dugun kantua, Raimundo Amador ere badago, berarekin gitarra jotzen. Kantu luzea dugu, rumba bat al latin izeneko rumba. Thank you.
Diego Amadorren musika, flamenkoa, bluesa, jazz giroa ere hor ikuko ez da, dena bai. Naz, maz, polita, benetan. Zalantzan ibili gara lehen, zerote den, ez da? Eta Amadortarren saga hortan, leinu hortan zerote den, eta jakin dugu, begiratuta gure oro jakile den internet horretan begiratuta jakin dugu Anaia Gaztea dela, Amadortarren Anaia Gaztea.
Gaztea oso, ez da? Oita
sortzi urtekoa baita.
Bai.
Beste naldean Gaztea oso. Ederki, eta orain beste musikari handi bat aurkeztuko dizuegu, hilaren azaroaren 20an, ostegunarekin Kafea Antzokian, Bilboko Kafea Antzokian izango duena, gaueko 9 tardietan. Joe Bonamassa, gitarra jole honek, sua omen dauka eskuetan, eta publikoa sutan jartzen omen du bere gitarra jotzeko moduarekin eta bere ahots indartsuarekin. Urtean zehar 250 bat kontzertu inguru ematen ditu, eta munduan barrena ematen ditu kontzertu horiek, eta bere bizimodua errepidean ematen duen musikaria izan da, bere musika blues, rock, estiloko goreneko muturrera heltzen da era horretan. 1977an jaioa, 8 urterekin BB Kingekin telonero aritu zen, eta 12 urte zituenetik etengabe ibili da hainbat areto, taberna, antzoki eta auditoriotan jotzen, eta esan bezala hilaren 20an ostegunarekin Joe Bonamassa Bilboko Kafe Antzokian, Pedro.
Blues rock edo rock bluesen gitar jolea, bai, gaztea da, zuk esan duzu moduan, 77an jaio zan, Utikan, New Yorken, eta 2000 arte zuen atara bere lehenengoko diskoa, bueno, azken finean 23 urtekoa zan bakarrik, baina hortik aurrera 8 disko, 8 urteotan, urteroko disko berria.
Bat urteko beraz, ezta?
Bai, eta azkenengoa hemen daukagu, osea, deitzen da From Nowhere in Particular.
Inongo ere ez, bereziki, ez da?
Hori zera. Eta da, zuzenezko, osea, zede bikoitza, ez dakit, ia New Yorken bertan grabatu zen diskoa, emetik ez dute adierazten non, baina hemen daukagun kantutegi luzea da eta segurazko aurtengoa izan da kantu asko ere diskonetan dauzenak zuzenean, ba, aukera izango dugu kafean txokian datorren astean ba, disfrutatzeko. Jo ebon amazare, nik ez nuen ezagutzen, egia esan blues elektriko zuriek, gitar jole zuriek egiten duten blues elektriko mota hau, apuz bat, ba, ez dakit, aspertzen nahu roi horrek, baina aberia, bueno, amazak zede egiten dauen. Berak, ba, berak dino Hendrix, Clapton, Stevie Ray Vaughan eta horrelako musikariek izan direla bere maisuak. Eta beste gauza bat, esan behar duguna da, kontzertuan bertan, datorren astean, hogeian, oparituko dute gitar bat, gitar on bat, Epiphone Les Paul Special B motakoa, gitar barria oparituko dute, bueno, nik imaginatzen dute kontzertu honetarako jende asko egongo dela, ba, kontzertuaren sarreragaz parte hartzeko zera zozketa horretan. Bueno, aukeratu dut kantu bat, disko honetatik kantu zahar bat, hemen dagoen eta zaharrena, gehienak dire Bonamassarenak edo blues barriak, baina hauze oso zaharra da, eta lehengo egunean aipatu nuen, pasaden astean uste dut, edo orain bi aste, aipatu nuen Charlie Pattonen High Water Everywhere, uoldeak egon zirenak horiko amarkadan, kriston txikizioa egin zuten Mississippi aldean, eta Charlie Pattonek egin zuen kantu bat horretaz, High Water Everywhere.
Ur handiak non nahi, ez da?
Non nahi, hori ze da, eta kantu famatu horrekin hasiko gara. Gero beste kantotxo bat entzungo dugu Bonamassarena.
FM 96.0, Bilbo Hiria.
Eta Bilbo Hiria erratian soinugela astero-astero, zuekin, zuek musikarekin daukazuen itzordua, musika onarekin daukazuen itzordua. Joe Bonamassa izan dugu hilaren horrean, Bilboko kafean zukian izango dugun gitarra jolea, bere azken diskotik entzun dugun kantu honetan, From Nowhere in Particular, inonguare ez bereziki.
Hori da, diskoaren izena bai, eta abuztuan agertu zen.
Agustuan, arret,
eta entzun dugun kantua, Xavier nik ez nuen entzun da, baina da, pentsatzen nuen, baino txarragoa posiblea bazan.
Naiko garapen motela,
estilo, bai. Benetan, egiten dauena Charlie Pattonen kantuarekin ez deko duztoko. Ba, ikusiko dugu, aber, orain beste kantu batega, zauze da beraren kantu bat, One of These Days, hauetariko egun baten, Alvin Lee beste gitar jole ospetsua, asko zaharraua bera, baino, bion artean egindako kantua, eta ikus dezagun, aber, zelakoa den bere kantu batega zelan egiten dauen.
One of these days behind, I'm gonna see my baby, I'm gonna see my children on her knees, I'm gonna run up to my woman and hold her in my arms, and with tears in her eyes, she says, I'm glad you're free. On.
Joe Bonamassa izan dugu, bere blues edakor gizako horrekin, ba, Bilboko kafean zokian entzuteko parada izango duguna. Hor utziko dugu bada, Pedro.
Bai, egia esan, nik azkenengo, osea, gauzatxo bat esango dut, bluesaren etorkizuna, Bonamassa estiloko eskuetan badago, ba, jaia dugu. Baina, bueno, antza, osea, oso... arrakasta handia lortu dau Bonamassak eta ez dau ezer egiten barririk eta barria dana agian badago zeo zer apur bat epikoagoa edo heavy estiloko gitarrista batzuen zera derro horretatik, baina hori ez da atsegina eta onak direzen gauzak badauze bebai Bonamassaren joeran, baina onak direzenak ez dire barriak eta barriak direzenak ez dire onak. Beraz, bueno, dena den hor dago kontzertua eta apur bat ez dakit zendatzeko izan dugun esperientzia honetatik.
Uste duzu, zendatzeko dela amesgaizto musikal eta
militzea. Baina, da musika arimaduna. Bai, urtero ekartzen dugu, hau da, zeigarren urte jarraian egiten dana estatu batuetan, Oregonen edo ez dakit nun, bai, Oregonen egiten dute hori, da, tipo batek bilduma handia duena, blues zea kantu zaharrak eta arbelazko disko zaharren bilduma handia eta urtero ataratzen dau, egutegia ez dute karri, kasu honetan, etxan utzi dute
audiegia da,
bai, ze horra gertzen dire kantuen zera azalpenak eta bar. Eta agertzen dire gero da tamaino handikoa eta oso polita erabiltzen diren irudiak. Grafismoa da 20. Osea, 20ko hamarkadako bluesen diskoenak, ezta? Eurek jartzen dute muga, esaten dute from the 1920s, baina muga jartzen dute beti 1900 eta 32an, beraz apur bat beranduago, baina bai, batez be da 20ko hamarkadako kontuak eta hori izan zen bluesaren urrezko garaia dudarik gabe, hasierako garaia eta urrezkoa be. Hortik aurrera, bueno, ba, gauza hondirik ez dire asmatu bat bez, agertu dire gauzak, egon dire gero elektrizitatearen garaia bluesmena hondiek, baina nik esango nuke ia dandana asmatu zuten eurek sortzaileek eta bueno, hemen dauz bebai, ez bakarrik blues, jazz bebai eta kalendario egutegi honetan aurtengo egutegian azalean agertzen da hause hemen daukasuna Nightmare, orain entzungo dugun kantuaren grafismo. Hauek ziren irudiak egiten zirenan garai hartan, ez diskoaren txat, ze diskoan bertak esan agertzen hori. Hori agertzen zan publizitatean, egiten ziren publizitaterako. Eta bueno, Robert Crumb, egileak esaten zabeen moduan, harrigarria dire, oso simplea dire, baina oso ederra. Hau esate baterako oso irudi polita. Eta musika ez da txarra ere. Nightmare, amesgaiztoa izeneko, grabatu zan 1926an, iraiaren 17an, Chicagon, eta orkestra izin zan Elgar's Creole Orchestra. Entzun dezagun. Thank you.
Ez ba, ez da bateria amez gaiztoa izan, amets goxoa baizik, eh?
Amets gaiztoa, edarra bai.
Hogeita zeian esan duztu, ez da?
Bai, hogeita zeian gratu zan, eta entzute zan osondo, arrazoia badago, Bokalion disketxeak atara zuen, eta eurek zaintzen zituzten grabazioak, hau jazz modukoa, ba, Louis Armstrong estiloko bai. Boskotea, eta orain entzungo duguna Paramountekoa da, eta horrek esan nahi dau soinu kaskarra segurazki izango dauela, baina kontuz, jendeak pentsatzen gendun blues grabazio zaharrak, ba bueno, masterrik ez egoen, diskoekin egiten geratzen ziren, diskoekin egiten ziren gero viniloak eta gaur egun zedeak, beraz pentsatzen gendun zaharrak zirelako zan soinu kaskarra edo urratuta zegoelako edo badakizu Surface noiz hori, baina gero agertu egin dire ikutu barik garai hartako diskoak eta soinu kaskarra ere bai, eta arazoa zan Paramount disketxeak ez zuen zaintzen grabazioa, ez zuen zaintzen transferentzia zeran egiten zan gero egiteko diskoak, eta soinu kaskarra da jatorrizko arazoa. Eta hori hori esan da, aurkeztuko dugu Tommy Johnsonen bi kantuak CD honetan dausenak eta orain arte ez ezagunak izan direzenak. Ondino falta dire kantu batzuk berreskuratzeko, ez da kopia bat betopatu, eta Tommy Johnsonen disko honen kasua, ba, orain pare bat urte, agertu zan lehenengoko aldiz kopia bat, eta hortik atara dute. Batxutan kantuak grabatzen ziren eta kopia bakarra egiten zan, ze hori gero esan argitaratzen saltzeko, eta kopia hori bidaltzen zan egileari, eta horrelako batzuk agertu dire, baina beste batzuk agertu barik. Tommy Johnson daukagu orain kantaria, sortzaile bat deltakoa, ba, Skip James eta Charlie Patton eta gero Robert Johnsonekin eta abarregoekin, eta ba, Tommy Johnsonek zuen asko grabatu, eta orain beste bi kantu dauz inork, bueno, inork garai hartan entzunko ziren, baina batzuta saltzen ziren 100-200 kopia, eta oso gatza da topatzea kopia bat. Baina agertu egin da alde batean Riding Horse eta bestean, orain entzungo duguna, Alcohol and Jake Blues. Hauek grabatu ziren abenduan 1929an Chicagon bebai.
I'm too low, feeling me, that's so boy. No good home, mama, too low, feeling me. Don't let it lonely. No good, oh, don't you. Another home, round my bed. What happened then? Woke in the morning. Another home around my bed. Sit down, don't get drunk. Be mine, don't it Limo day, and I sure miss you.
so much Jake till he done. Give me the number, lay. Don't mess up, boy, that ball feels fat. If I don't quit drinking, so go give me this.
You ain't no lying man. Put them on me cause you got them.
I woke up early in the morning. I had nothing on my mind. Woke up in the morning. Nothing home was on my mind. I got them, nothing home blue.
Hiru ordu laurden, 45 minutu soinugelako denbora bete dadin, eta azken minutu hauek, ba, omenaldi giza eskainenei genizkioke, Miriam Makebari, Ego Afrikako, Mama Afrika kantari handiari, ba, bertako musika munduan zehar garraiatu, paseatu, ezagutarazte izuen emakume handiari, eskainenei genizkioke, gazterik azizten bera, kantatzen, lenguan irakurri nuenez, ba, Ego Afrikan, eta bere nazioan, bere etnian edo ohitura zegoen kantariak ba ospakizunetan eta parte hartzea, ba lehen jaunartzetan eta halako ospakizun sozialetan eta horrela hasi omen zen bera gaztea zela eta 17 urterako nahiko aski ezaguna omen zen bera ba Johannesburgo inguruetan.
Bai, ekarri dugu Miriam Makebaren musika, baina aurretik ekarri dut beste vinilo zahar bat, Sia Hamba izenekoa, 1950 South African Country and Small Town Sounds, beraz hemen dauz, irikoa eta herriko edo osea, mendietako musika ere,
bai.
Berrogeita marreko, hamarkadakoa. Eta entzungo dugu kantu bat, hau da kantu bat zeur ere berak Miriam Makeba gaztea zenean entzun zuela. Let's go, Sia Hamba, diskoaren izena du kantu honek, eta Let's go, Wasen, itzulpena. Sosa kantariak dire, harmonika gazbe, eta Kaboko provintzia agradutakoa izin zan 1952.
Yeah.
Hauek izan ziren hasierak beraz, Silla Bamba, Silla Jamba, barkatu. Guazen, let's go, esan duzu, eta guazen.
Bai.
Zeneko diskoa, 50ko grabazioa, duguna, 50ko amarkadako grabazioa, ezta?
Kalean bertan egindakoa, jai
baten. Bistan denez, bai, bai txura osoa du, bai, horrena.
Bueno, ba, Ego Afrikan, Johannesburgon, batez ere, Kabo Hirian, bebai, jaz eskena garrantzitsua egon zan, hori bai, nahiko jazz zaharra egiten zuten, swing estilokoa batez be, laukoteak be bai, gospel estiloko kantari asko, baina ba, musikariak ere ba, ba, baziren trompeta joleak, sasu joleak, bazegoen nahiko aberatsa, eta bueno, eskena horretatik sortu zan Miriam Makeba. Hemen daukagu oso ez ezaguna den taldea, The Manhattan Brothers, baina laukote hau Ego Afrikan eurek hasi ziren 48an eta urrengoko hamarkadan izin ziren jabeak eurek Ego Afrikako jazz eskenan. The Manhattan Brothersen grabazioak dauz batuta, bueno, ba, bilduma bat dago Stern disketxean, The Very Best of Them, eta bertan dago kantu bet Miriam Makebagaz. Miriam Makeba egon zan eureka urte pare bat edo, eta gero berak sortu zuen beste talde bat, estilo netakoa, laukote ahosko, osea, laukoteak, baina bakarrik neskeekin, The Skylarks izenekoak. Hori izan bere lehenengoko taldea, baina aurretik Miriam Makeba egon zan talde honetan, eta hemen topatu du kantu bat, nun Miriam Makeba daukagu kantari zera bakarlaria. Hau grabatu zan 1944an grabatu zan Johannesburgon, eta kantua da Entilo Entilo. Miriam Makeba, esan dugun moduan, bakarlaria.
The Very Best of the Manhattan Brothers, eta tartean eurekin kantari Miriam Makeba, baita ere entzun dugun kantu polite honetan. Bueno, ba, Miriam Makebaren ibilbide musikal oparo hori zendu zaigula eta bergogoratzen ari gara, ezagutzen ari gara, eta garrantzi handia eman beharko genioke bere figurari, ezta Pedro? Ba,
bai.
Batez ere gogoratuta oso urte gogorretan asistela bera kantatzen, Ego Afrika, apartheidez inguratutako zapaldutako Ego Afrika batean hasi zela bera, ezta?
Bai, egia da. Bera egon zan, esan dugun moduan, talde honetan la urte egon zan eurekaz, eta gero bere taldea sortu zuen Miriam Makeba, makumezko laukotea, The Skylarks,
larratxoriak.
Eta talde horrekin egon zan denbora gitzi, ze laster Ego Afrikatik joan zan. Egia zan, ez naiz gogoratzen orain, baina hainbeste zera jazz musikariak bat, ez beta kantariak, batu ziren egiteko opera bat, egin zuten opera bat, eta opera hori eroan zan kanpora, Ego Afrikatik, eroan zan Europara, eta ez bakarrik Miriam Makeba, musikari asko, konpainia horretakoak, ez ziren bueltatu Ego Afrikara, bueltatu zanean konpainia hainbeste geratu ziren. Inglaterran hain zuzen, uste dute geratu zala Miriam Makeba, bai, baina...
Hasiera batean nondo bezain geratu zen, bai.
Baina laburrerako, eh? Hori izan zan, agian, larogeta emeretzian, uste dut. Larogeta emeretzian, izin zan, bira hori, opera horrena, eta urte horretan geratu zen Inglaterran, baina hortik nik uste dut lastere urte berean abiatu zen estatu batuetara,
Harry Belafonteren eskutik.
Bai, eta bera joan zen trompeta jole bategaz, bere gizona zen oso ezaguna da, oine, astu zaite, joan zaite
bueno,
izena.
Itzuli gozaitu izena.
Bai, Masekela trompeta jolea, bera egon zan Paul Simonekin, bebai, gero Gracelanden. Biak joan ziren elkarrekin estatu batu, eta Hugh Masekela, hobeto esan da, eta Miriam Makeba. Eta bai, Harry Belafonte lagundu ziren eurei, eta bertan estatu batuetan hasi zan grabatzen. Eta zuk hasieran azaldu duzun moduan esan luzarako bere denborea estatu batuetan. Esan behar duguna da, bera exilatu zanean, joan zanean, edo geratu zanean Europan, bueltatu zanean Ego Afrikara, dana egin zuen isil-isilik, zuen ez esan, berak ikusi zuen artista moduan oso murriztuta egongo zan bere ibilbidea Ego Afrikan, apartheid zegoen eta geratu zan joan zan estatu batuetara, baina ezer zaratu barik. Kontua da, bueno, Stephen Biko olerkaria eta gero komisaldegi batean hilko zutena, torturatu zutena hil arte, esaten zuen Ego Afrikan inork ezin zuen esan politikan ez egoen sartuta, ze nahi eta nahi ez beltz guztiak egongo ziren sartuta. Eta bueno, Miriam Makebak baiestatu zuen hori apur bat gerotxoago, 1971 uste dut izin zan, Sarpelvillen sarraski, ez da? Irurogeita bederatzi persona hil ziren manifestapena baten, eta batzuk ziren Miriam Makebaren familiakoak, hildako batzuk. Eta momentu horretan izin zan berak zabaldu zuenean bere abotza, eta gobernuaren erantzuna izin zan berari pasaportea estatu batuetan zegoen, eta gure zuen berak Ego Afrikara bueltatzea bere ama iltzear zegoelako, Miriam Makebaren ama. Baina gobernuak ezion emon pasaporterik, eta berak ezin izan zuen joan Ego Afrikara, eta bere ama iltzan jagine. Hortik gitzire, bi urte gerotxoago, 1973 izin zan Nazio Batuen eraikuntzan egin zan nolabait azterketa bat Ego Afrikan zer gertatzen ari zen, eta Ego Afrika, hainbeste Ego Afrikaren kanpo zebi egon zirenak, joan ziren horra euren testigantza emoteko, eta Miriam Makebak egin zuen hori, eta gobernuaren erantzuna izan zan berari herritartasuna edo kentzea. Itxi zioten aberri gabeko andra estatu batuetan zegoen, baina Ego Afrikan ez zuen onartu euren aberrikide moduan.
Eta gehiago, handik Gineara alde egin
bai
zen.
Bai, baina hori zein zan gerotxo, irurogeta iruan gertatu zan hori, eta irurogeta sortzian Martin Luther King hil zuten Memphisen, sigurasko ez dakigu, baina sigurasko FBI berak antolatu zuen atentatu baten, Kennedyrekin gertatu zen moduen apur bat harinago, eta gero Martin Luther King, eta eraberean Miriam Makeba zegoen eskondute Stokey Carmichaelekin. Stokey Carmichael zen Black Panther mugimenduaren burue, eta biok ikusi, bueno, eurek bazekiten FBI euren atzean zegoen, eta bueno, arriskoa ikusi zuten handia, ez bakarrik atxilotuak izetea, baizik eta hildakoak izetea, eta horrezegatik eskapatu ziren Ameriketatik. Hori izango zan 1969an, 1970an, ez nago ziur, 1978an ondino gero entzungo dugun diskoa grabatu zen Estatu Batuetan, baina hortik itxira joan ziren Ginea Konakrira. Bai, Sekou Toure zen presidentea Ginea Konakrirena, eta Sekou Tourek asko babesten zuen artistak eta musika, eta bueno, apur bat Afrikako zera harima ataratzeko artistikoki. Ginea Konakri ezin ahaztu dago Mandingen zera lurraldea da, trobadoren lurralde garrantzitsua, eta bertan bizi ziren Carmichael eta Miriam Makeba hamarkada baino gehiago. Eurek banandu ziren uste dut laster, baina Miriam Makeba jarraitu zen bertan. Gero entzungo dugu Ginean egindakoa, baina ondino geratuko gara Estatu Batuetan, eta vinil honetatik ba kantu pare bat edo hiru entzungo ditugu. Ekarri dut zuzenezko disko bat, hau grabatu zen 1978an Philharmonic Hallen, Lincoln Centerren, New Yorken, eta bertatik entzungo dugu oso famatu egin zen garai hartan Clixon hori, berak erabiltzen dau ahoskatzeko oso era
fonema berezi hori, ez da?
Bai, nik uste dut hauaren atzeko partetik datozen soinu, bueno, bai, oso adierazgarria ibidezenak, ez da?
Alakoak.
Alakoak. The Clixon.
Is another song from the Tan Sky. We up here call it Click Song Number Two. But actually, the title is Bakabene Otam. It's a debate between two of the original people of my country, South Africa. An African, this time Xhosa, and a Bushman, whom we Xhosas refer to as Ikhaya. It's often said that when the settlers first came to our country, we were not there, but I say it isn't so. I know we were there, and the song was sung in those days, during the days of our very good king of the Xhosas, better known as Intsa Kangqika, who, like many, tried to defend the country. I'll sing the song with a smile, mainly because the Xhosa wins in the debate, but most of all, because it's quite amazing that up until this day, the settlers still can't say Bakabene Otam, Ukomotwane, Ikaka, and all that. Metaben and Gangotom, Beta Queen Bataka. I can let you say a lot and get conquered. Billy Katama, I got your good. I can let you say a lot and get conquered. Billy Katama, I got your good. I was tired of some Metaben and Gangotom. Beta Queen
Komentatzen ari ginen mikrofonoak itzalita zeudela, Pedro, ba, seguraski lonekin, longorkarekin, gure teknikerarekin komentatzen ari ginen, naiz eta jendeak barre egin, seguraski bere aldeko barreak
zirela, azta,
liberalak izango ziren, bertan ara bilduta, kontzertu hartara bilduta zeuden entzuleak, eta nolabait ulertu egingo zutenak, ez da, apartheidaren
Jarri Belafonte modukoak, ez da, Jarri Belafonte oso gizon komprometitua izin zan garai hartan, eta ezin ahaztu ondino bera Ameriketara joan zanean Amerikan ere apartheid estiloko zera indarrean zegoela.
Urte haietan bai behintzat, hegoaldean, hirurogeiko urteetan bai behintzat.
Bai, hori Johnson presidenteak sinatu zuen, uste dut hirurogeita bosean, uste dut sinatu zen lauan agien, ez nago ziur, sinatu zen ofizialki zera, adibidez, ikasteko unibertsitatera sartzeko aukera. Bueno, baltzek bazuten aukera, baina bakarrik euren unibertsitatean. Ez,
ez zurien unibertsitatetan.
Eta autobusean leku ezberdinetan.
Eta lehenbizikoak bizkartzainez eta polizia zinguratuta joan behar izaten zuten unibertsitatetara.
Beraz, apartheid ere bat zegoen. Hemen vinilo honetan Leonard Feder sana, jaz zera aditu haundienetarikoa egondana idazten zuen, Miriam Makeba, hori 78an idatzitakoa dago, Miriam Makeba, berak esaten dago Afrikak galdu zuen bere alaba bat, berak esaten zau, esaten zuen ze alaba orde moduan tratatzeagatik galdu zutela, eta berak Leonard Federrek espero zuela Amerikak adoptatu edo hartuko zuela alaba lez, baina esan horrelakorik gertatu, eta hortik gitzire gainera urtebetera eskapatu behar zan, ies egin behar izan zuen berriro Afrikara buelta, esa ego Afrikara, ezinezkoa, baina Afrikara. Bueno, arazo bat egonda bere diskoetan, disko gehienetan, nik esango nuke Afrikan grabatu zirenak izan ezik, eta Afrikan gitzi grabatu ziren, batzuk bai Ginean gero entzungo ditugunak, baina gehien bat Europan eta Amerikan grabatu ziren diskoak, eta beti diskoak egiten ziren apur bat nola baite zegoen lerrorik, ez da, kantu ononak, nola baite oso lotuta ziren Afrika lotuta izinuarekin, baina gero kantu balada motelak, balada sentiberak, zentsu txarrean egiten zituenak, bere diskoak beti izin ziren nola baita osoak ez da, beti arazo hori izan zuten. Bueno, kontzertu honetan egin zuen kantu bat brasildarra, George Benen kantu bat, maskena da izenekoa, eta hori entzungo dugu orain, kontzertu honetatik bebai.
We thank you so much, ladies and gentlemen. Our next song comes from Brazil. It was written by a young man from Brazil by the name of Jorge Ben. He talks about people, happy people, people who would like to go out into the streets or anywhere and dance the samba. He calls the song Mais Que Nada. nada. Seja minha frente e eu quero passar. É samba, está animado. Hoje eu quero é samba. Este samba que é misto de maracatu. É samba de preto veio, é samba de preto tu. Mas que nada, o samba como é, é tão legal. Você não vai querer que eu chegue no final. Oh, 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 oh. Aprendi, eu quero passar. É samba, está animado. Hoje eu quero é samba. Este samba que é misto de maracatu. É samba de preto velho, é samba de preto tu. Mas que nada, o samba como é cheio tão legal. Você não vai querer que eu chegue no final. Oh.
Kantu hau entzengo duguna ja lehenengo notak entzen ditugu. Eta bai, igarri diegu
ezta. Bai, hau, kantu antza nik ez nekien, baina lehenengo egunean irakorri nuen harinago komposatu zuen.
Berroita maseikoa omen da.
Kantua.
Eta bai, eta agertu, gure artean, bai. Europa honetan agertu, irroita, zazpian edo.
Zazpian, bai,
ia, handike amar urtera ia, ia.
Bai, grabatu zenean Estatu Batuetan kantua. Nik gogoratzen naiz kantu hori asko entzuten zan gure
irratietan. Bat, nik uste dute musika arloan esango nuke, gure arteko askoren kasuetan behintzat, bai. Lehenengo kanta ezagutu genuena. Berbada ez oso ohartuki, oharkabean iaia, baina Afrikatik heldu zitzaigun lehenbiziko kantu ezaguna, bai. Berau izan zen.
Dana entzuten genuen gara hartan ingeldez ez gehien bat, bai, edo gazteraneaz, bai. Euskeraz gitxi, bai. Kaleratzen zan diskoetan, eta bapatean agertu zan Afrikako hizkuntz baten.
Eta gure ingeles apurrean, gure ingeles apur hartan, institutuan ikasten ari ginen ingeles apur hartan, ulertu bezala edo egiten genuen, Ego Afrikako dantza baten izena zela pata-pata, eta jendea posik segunean dantzatu egiten zuela, eta nik hori ze ulertu nuen bintzat, Pedro.
Bai, egia da. Kantu hori gero askotan grabatu da, berak grabatu ditu askotan, baina lehenengoko grabazioa single hartan agertzen zana zan, ni uste zonena. Orain zuzenean entzungo dugu kantua, New Yorkeko kontzertu honetatik.
Everybody starts to move. as soon as Pata Pata starts to play. Woo!
Bueno, gogoratu dugu, pata-pata, eta orain liburuzkan irakurri berri duzunez, Pedro,
bai.
Gainera, kantu hau, kantu honi esker,
bai.
Grammy sariare eman zioten, eta lehenbiztiko Afrikarra izan omen zen, ez da?
Bai.
Arako Grammy saria jasotzen ez duena.
Bai, hemen esaten dute be, kantu hori, egon zan top tenean estatu batuetan, eta munduan zearen beste lekuetan, eta hortik hilabete batzuetara, hasi ziren arazoak beren txat, Ego Afrikan, ze adibidez bere disketxeak bazuen LP bat preste grabatzeko, eta bertan bera utzi zuen dana, hasi ziren emanaldian bertan bera geratzen ziren antolatzaileek deitzen zioten berari esateko emanaldirik ez zala egongo, eta bar, eta hemen esaten dute lehen komentatu dugu
gobernuaren presiopean,
bai, esatu batuetan FBI-ren kontua, eta 1978an apiriaren lauan hil zuten Memphisen zera Martin Luther King, eta horren ostean bera bizi izan Makeba eta Carmichael bizi ziren Washington hiriburuan, eta Washington matxinadak riots egon ziren auzoetan, eta leporatu zioten estoki Carmichaeli, eta horrezagatik eskapatu zirela eurek ziren atxilotzeko moduan edo zein momentutan edo zeo zer txarrago, eta hortik zera gero Gineak Konakrire joateko kontua. Aurretik 1977an egon zan Gineak Konakrin kontzertu baten, eta bueno, hamarkada horretan eta urrengokoan gonbidatua izan zan Miriam Makeba Afrikako nazio berrien independentzia jaietan, ez da, Kenian egon zan gero Angolan, Mozambiken bebai, baita Addis Abeban zera Afrikarako batasunaren elkartea sortu zanean Addis Abeban Miriam Makeba izan zan gonbidatua bebai kantatzeko.
Beraz, ordurako bazuen ospe handia Afrika osoan zehar, eta ikurra ere bazen, ezta?
Ikurra zen, Mama Afrika deitzen zioten, eta hori zan apurbete bere itxaropen, bere kantaera itxaropentsua alaia bebai, naiz eta dana nahiko iluna izan beraren txat, bere familiakoen txat, eta bere herriaren txat, bera zuen nola baite amaren zera ezaugarri hori, ez da?
Bai, kortasuna eta indar hori, ez da, kemen hori.
Eta hortik izena, hortik Mama Afrika izenekoa. Bueno, ekarri dugu The Guinea Years, CD hau agertu zen orain urte batzuk Inglaterran estertzen, eta oso bilduma komplikatu izan zen egiteko, ze disko hauek, orain entzungo ditugunak, agertu ziren singleetan Ginean bertan egiten ziren, eta ez dire geratzen kopia asko, oso oso gatza izan zan, batzuk desagertu dire betiko grabazioak, eta beste batzuk topatu zituzten eta bilduma honetan dauz. Bilduma honetan dauz 16 kantu, lau dire zuzenean grabatutakoak Ginean bertan, eta gainontzekoak estudiokoak, eta lehen esan dugun moduan 8 hizkuntz ezberdinetan. Hemen irakurri dugu be aurretik Hego Afrikan bizi izanean berak egin altzuen berba 6 hizkuntz ezberdinetan eta kantau beste askotan be. Bueno, lehenengoko kantua entzungo duguna Hego Afrikakoa da, Amapondo izenekoa Miriam Makebak egin zuen eta hizkuntza Xhosa da.
Berea.
Eta berea. Esan behar duguna da kantu guztiak Ginean grabatu zirenak boskote bategaz, zeukodia bate kitarjolearen taldearekin grabatutakoak dire. Dia bate ikusten dugunean badakigu graiot bat dala, ez da?
Bai,
dia batetarrak guztiak dire graiotak. Eta, bueno, bere taldean mandingak ziren guztiak, eta maninkan be hizkuntza horretan dau ziru edo laukantu, baina beste askotan ere. Amapondo hain zuzen, esan dugu moduan,
Xhosa hizkuntzan dago. Gineako Ginean egindako grabazioak Miriam Makebarenak, bitan ikusteko parada izan zenuen, bata Donostian
bai,
eta bestea Bilbon San Francisco kalean 2002an esan duzu,
bai,
azkenengoz
lehenengokoa Donostian 1989an Paul Simonen Graceland diskoaren bigarren bidean
bai.
Ailegatu zena, lehenengokoa esan etorri ona, baina bigarrena bai, Donostian, belodroman egon zan, eta laguntzailea zan, besterik gabe, bai. Baina, bueno, izan zuen kantu pare baten
protagonismo handia, bai. Lehen gogunan ipini genuen, Longorka gogoratuko da, gure goizeko magazinean bere hilberriaren, bere heriotzaren berri izan genuen, ipini genuen, Under African Sky, Graceland diskoan agertzen dena, eta berak kantatzen durtan oso hotz, polit bat.
Bai. Eta gero Bilbon 2002an, hori izan zen Uztailaren 14an, 16an, eta kontzertu horretan bere taldeagaz etorri izan Tropical Festivalean, Corazón de María izeneko enparantzan hor San Francisco kalean. Eta bai, hori izan zen kontzertu arraratxu bet, apurbet jendea, bueno, jende asko zegoen hor kalean, euren roioan zegoen kontzertuagatik, eta zarata handia zegoen, eta aserretu zen asko, eta esan ziren jende, esan ziren jendeari isiltzeko, ze bere lan egiteko, berak behar zuela apur bat isiltasuna, eta bueno, ba, arrakasta lepurdiko izan zuen, baina gero azkenengo kantua, akapela egin zuen, eta momenturen baten mikrofonurik gabe bai, benetazko akapela eta amplifikazioarek gabe, eta bueno, hori zintzen azkenengo aldiz nik uste dute Euskal Herri da etorri zan Andra hori. Eta gabiz orain Ginean, Ginea de Guinea Years, 70ekoak, grabaziorik eta honenak dudarik gabe, hemen dago disko honetan, CD honetan, Miriak Makebak ni ustez grabatu zuen eta honena. Entzun dugu kantu bat, Sosa hizkuntzaz, oso nabari zenez gainera, bere klikekin, eta orain entzungo dugu bat Maninkan, Maninka da Gineako hizkuntza, Mandinga adarretakoa. Eta hauze grabatu zen zuzenean Pale du People de Conakry, urtea ez dut esaten, hau izango zen 1973an, 1974an. Entzungo dugun kantua Dijunira deitzen da, eta da kantu herrikoia Gineakoa.
Afrique birie colon Portuguese naera
Bilboiria, abildua zenbatgara.org.
Sei hizkuntza omen zekizkien Miriam Makebak, baina beste askotan kantatzeko gauza ere bazen, adibidez Mandinga herriaren hizkuntza honetan, orain entzun berri dugun honetan. Disko honetan 8 bat hizkuntza batzen dira, Pedroke aipatu digunez, eta azken minutuetan arabieraz kantatuko digu, ezta berak?
Mm-hmm, bai, bi kantu dauz hemen arabieraz, eta aukeratu dugu bat herriko jabe bai, Libanokoa The Dalny Unik izenikoa.
La unique magina, la unique magina, was so
that Wayeli, Wayeli, Wayeli. Dakhla yunik hakina, dawela yunik majina. Dakhla yunik hakina, dawela yunik majina. Wasseltina lusil biru atatil khable fina. Wayeli, wayeli, wayeli. Akinne ye binti innes, gel gille kiriki ewe akhse. Akinne ye binti innes, gel gille kiriki ewe akhse. Washiriti min eikesu, matereha mashiriti isi.
Soinugela, bi orduko bidaia atsegina musikaren edertasunean barrena, Pedro Elias Igartua gidari dela.
Honelako kasuetan norbait zeintzen delarik, hiltzen delarik, goian bego esan oida, nik goian bego barik, bean bego, gure artean jarrai dezala, ez da, bere musikaren bitartez hori, opa diogu Miriam Makeba Handiari, Afrikako arima izan zenari hainbat urtez. Tirabala uno gure denbora agortu eginda, baina denborak denbora dakarrenez, beste soinu gelasko izango dira. Datorren astean, hoietako bat adibidez. Ondo bizi bien bitartean.
Stay gone, I caught it flying over to the Golden State. Pilot told us in 13 minutes to be landing at the terminal gate. Slow down, chariot, come down easy. Taxi to the terminal gate. Touch your engines and cool your wings and let me make it to the telephone. Los Angeles, living on.